Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. 6 травень – хороший привід поговорити про право на працю і документи, які це право регулюють. Незалежна Україна досі послуговується Радянським трудовим кодексом 1971 року. Щоправда, тут треба зазначити, що до нього неодноразово вносилося багато змін. Разом з тим, є інформація, що проект трудового кодексу готовий для розгляду у другому читанні і остаточно буде ухвалений скоро Верховною Радою вже цієї сесії. Робоча група, що працювала над проектом, опрацювала 1900 правок народних депутатів, а також декілька сотень поправок органів влади, професійних спілок, експертів, роботодавців. Також враховано більшість висновків експертів Міжнародної організації праці. Між тим, якщо одні кажуть, що тепер проект трудового кодексу відповідає нормам міжнародного права, то інші стверджують, що новації трудового кодексу приведуть українців до рабства. Чого в проекті більше, спробуємо з'ясувати під час сьогоднішньої програми. Поруч зі мною в студії голова підкомітету з питань регулювання трудових відносин та зайнятості населення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Олександр Дроздик. Вітаю вас в нашій студії.
Вітаю.
А на скайп-зв'язку депутат Верховної Ради минулих скликань Андрій Павловський. Добрий день.
Вітаю вас і наших глядачів.
Починаю розмову з того, чому на сайті Верховної Ради ми можемо побачити лише той проект кодексу, який був ухвалений в першому читанні. Ми не бачимо, які ж ці 1900, чи скільки їх там насправді правок, і люди не бачать, що там відбулося. Представники незалежних профспілок кажуть про те, що це приховується, аби не було збурень. Наскільки це відповідає дійсності?
Це не відповідає дійсності. По-перше, треба говорити, що дуже об'ємний проєкт, документ, дуже багато дійсно було правок. І, звичайно, у нас є окремо ще сайт комітету, де всі і сам проєкт, і ці правки, вони є. Говорити про якісь приховування, ну, це
зрозуміло. Пане Павловський, наскільки от з вашої точки зору, ви мали можливість ознайомитися з цими правками, як представник політичного сили і людина, яка давно і довго займається цими питаннями?
Я був членом робочої групи і був на більшості, на, мабуть, 95% засідань цієї робочої групи. Разом з тим хочу сказати, що правки, ті, що приймались робочою групою, потім не один раз переглядались, і навіть перед засіданням комітету нам відомо, що пані Денісова там чи навіть не вночі збиралися з представниками роботодавців і щось там погоджувала і вносила в останній момент зміни. Тому важко щось казати, поки ми не побачимо на сайті комітету, на сайті Верховної Ради остаточну редакцію і зрозуміємо, які ж все-таки внесли до другого читання правки, і тоді будемо казати. Але разом з тим, з того, що відкидали і що враховували, можна сказати, що цей трудовий кодекс планується бути з перевагою на користь роботодавців, і там не враховано зауваження Міжнародної організації праці, яка просила не надавати перевагу роботодавцям, не зловживати правами роботодавців. А у зв'язку з тим, що у нас автори цього трудового кодексу представляють великий олігархічний капітал, ну, Гройсман від блоку Петра Порошенка, Людмила Денісова від Народного фронту і пан Папієв від опозиційного блоку, то зрозуміло, там написано на користь роботодавців, тому що саме в цих фракціях сконцентровані найбільші роботодавці.
Що саме там криється такого вигідного для роботодавців?
По-перше, хочу сказати, що не відповідає дійсності інформація, що кодекс на користь роботодавців і що його нібито там автори, вони зацікавлені в цьому. Хотів би зазначити, що цей кодекс – це не кодекс якихось окремих прізвищ авторів. Це кодекс, який опрацьовувався і фактично він напрацьовувався дуже багато років, з 2001 року. Це результат праці великої кількості людей, в тому числі і представників громадськості, профспілок, роботодавців.
Знаєте, я думаю, якщо ми зараз візьмемо глядачів, слухачів, тих, хто це слухає, дивиться, їм не дуже цікаво, хто і як над цим працював. Просто їх цікавить те, що буде конкретному будівельнику, слюсару,
звичайно,
перукарю.
Звичайно.
От якщо брати права людей, які працюють на будівництві. Будемо так от конкретно говорити. Ви знаєте, не секрет, що багато будівельників зараз працюють взагалі без жодних договорів. Найняли. Як працює, так працює. Сьогодні працює, завтра ні. Як це буде урегульовано?
Зараз в новому проєкті Трудового кодексу чітко зазначено, що відносини мають бути з роботодавцем і працівником лише на підставі письмового трудового договору. Це у нас зараз лише за згодою. Це в нині діючому законодавстві, а вже після прийняття це буде обов'язком, саме щоб був письмовий договір. Це захист, в першу чергу, працівника. Тому що в договорі обов'язково мають бути прописані умови, і вже якщо будуть порушені ці умови, звичайно, працівник зможе захистити права і не виконувати ту роботу, яка буде йому пропонована, чи намагатися йому роботодавець говорити, робити, якщо це не передбачено договором. Крім того, хотів зазначити, для працівників дуже багато плюсів. Збільшується щорічна відпустка з 24 до 28 днів. Це відповідає європейським стандартам і вимогам Міжнародної організації праці. Крім того, збільшується не відпустка без так звана безоплатна відпустка. Відпустка без оплати.
Нині вона є 2 тижні.
Так, з 15 до днів до 30 днів. Крім того, вперше застосовується таке поняття, як надомна праця. Це дуже позитивно, тому що ми знаємо, що зараз це не врегульовано взагалі, і це дозволить людям, які не мають можливості працювати цілий день чи по стану здоров'я, вони можуть працювати фактично вдома. Це і пенсіонери зможуть залучатись до роботи такої, і люди, які просто по стану здоров'я не можуть на звичайну роботу працювати. Крім того, передбачено вперше, зараз ми знаємо, що мами, які з дітьми до 3 років вдома по догляду за дитиною знаходяться, вони не можуть фактично працювати офіційно, тому що вони втрачають право на допомогу від держави, яку виплачує держава допомогу до 3 років. Зараз це буде вже в новому кодексі прибрано, і офіційно жінка буде мати змогу працювати і не втрачати право на цю допомогу.
Пане Павловський, з вашої точки зору, от те, про що щойно говорив пан Дроздик, це позитив чи негатив?
Ну, те, що казати про договори, це на перший погляд це добре, але з іншого боку, Трудовий кодекс так написаний, що заохочує роботодавців заключати строкові так звані договори, і не прописано який ж там мінімальний термін. А він може бути і півроку, і один рік. Да? Тобто права якраз працівника будуть звужені, да? Тому що з якихось необ'єктивних причин, скажімо, ви не сподобається ваша зачіска роботодавців, і він через півроку вам скаже, добре, збирайте речі і йдіть на вулицю.
А зараз такого людина не може? Якщо в людини зараз немає взагалі жодного договору, його можуть взагалі звільнити, сказати, сьогодні-завтра не виходь на роботу?
Якщо договору нема, діючого кодексу законів про працю, прийнята людина на роботу, то вважається, що вона прийнята на безстроковий термін, на постійну роботу. Це краще, ніж це буде у вас строковий договір на півроку, і ви будете не будете знати, що з вами буде через півроку, і не будете впевнені в своєму майбутньому.
Позиція про те, що це порушення якихось прав буде працівників, це не відповідає дійсності, і це фактично маніпуляція текстом цього кодексу. Оскільки, якщо говорити про строковий трудовий договір, то в кодексі чітко визначено, це є стаття 58, давайте говорити фактами, де це зазначено, вичерпний перелік випадків, в яких випадках можливо укладання строкового трудового договору. Зараз цього немає. І фактично це додатково захищає працівника. Тобто лише у таких випадках може бути строковий трудовий договір. Крім того, нинішнє діюче законодавство, воно не передбачає більшість норм, які будуть закріплені і вже в проєкті є нового трудового кодексу. Що це означає? Це означає, що коли зараз немає норми, яка передбачає ті чи інші відносини роботодавця і працівника, це дає можливість роботодавцю порушувати права не маючи, фактично, не отримуючи за це нічого, жодної відповідальності, роботодавець не має зараз. І ті, хто підтримують нинішню діючу редакцію кодексу і не хочуть прийняття нового, фактично вони підтримують сторону, можна сказати, роботодавців.
Перед ефіром я шукала правки до другого читання, підготовку кодексу до другого читання. Мене здивувало, чому цих правок немає. Ми зв'язувалися з секретарем профільного комітету Наталією Веселовою. Вона сказала, що правки готуються, тобто, власне, говорила про те, що і ви. От, і разом з тим вона сказала про один недолік, про те, як відсторонені незалежні профспілки. Послухаємо її пряму мову.
Тому що порушений баланс між захистом прав працівників та захистом прав роботодавця у бік роботодавців. Тому, звичайно, стільки протестів, і в тому числі від профспілок, тому що нівелюється взагалі роль незалежних профспілок.
Що буде з профспілками?
На жаль, це я не перший раз чую, що порушуються, будуть порушені права працівників на користь роботодавців, але ніхто з тих, хто говорить негатив про трудовий кодекс, не навів конкретні приклади з силкою на норму закону, статтю конкретно нового кодексу, якою порушується це право. Оце є проблема, тому що у нас, якщо говорять про якісь факти, треба аргументовано навести приклад, де є порушення. Якщо не наводять, ну, є питання, чи є взагалі...
Ну, я не знаю, це слова секретаря комітету, який працював в робочій групі.
Тепер хочу зазначити, що в комітет у нас, напевно, самий відкритий з усіх комітетів, які є в Верховній Раді. У нас на засіданні навіть звичайному комітету приходять, буває, такі до 100 різних представників і громадськості, і депутатів, всіх, хто завгодно. У нас відкритий комітет завжди. Тому говорити про те, що у нас якимось чином порушений баланс
Я запитую про те, чи, як будуть порушені чи не будуть порушені права профспілок.
Ще раз, в новому трудовому кодексі жодним чином не порушуються права профспілок. Навпаки, вони деякі норми удосконалені, норми сьогоднішнього законодавства, а інші, навпаки, закріплюють більше прав профспілок.
Я почула. Пане Павловський, погоджуєтесь з такою позицією?
Не погоджуюсь. Я навпаки, цей трудовий кодекс написаний так, з перевагою теж саме оцих старих радянських профспілок, які об'єднались Федерацією профспілок. Тобто роботодавець повинен брати до уваги тільки найбільшу профспілку, а те, що на підприємстві може бути, згідно українського законодавства, декілька профспілок, так он інші профспілки і незалежні. Стаття 86, згідно проєктам Трудового кодексу, тепер на звільнення працівників треба тільки в обмежених випадках треба проводити з ними консультації. Зокрема, тільки от в разі масового скорочення працівників, про це говорить 86 стаття, чи там за станом здоров'я, а по всім іншим статтям, які визначають підстави звільнення 92-97, таких консультацій і погоджень з профспілками не потрібно. Тобто роль профспілок зводиться, грубо кажучи, до нуля.
Дійсно, є закріплено в 86 статті вичерпний перелік, коли потрібна згода профспілок. Але і там він зазначений, і він відповідає вимогам Міжнародної організації праці. І хотів би зазначити, що взагалі в світі, в розвинутих країнах немає такого поняття, що за кожного випадку якісь питаються дозвіл профспілок. Роль профспілки зовсім інше насправді. Захищати права працівника, це в першу чергу його, і не дати можливість порушити ці права. Тобто це основна роль, а ні давати чи не давати згоди на ті чи інші дії роботодавця. Це не зовсім правильно, і ми відходимо від цього.
Проєкт Трудового кодексу передбачає, що якщо людина не отримала заробітну платню за минулий місяць впродовж 7 днів наступного, вона може не виходити на роботу, доки її не оплатять, і їй роботодавець повинен сплачувати зарплатню. Чи буде це справді так, і яку за це кару нестиме роботодавець?
Так, є така норма в новому трудовому кодексі. Якщо більше 7 днів не виплачується зарплата, працівник має право за його письмово звернутися до роботодавця про те, що він припиняє виконувати роботу до виплати йому заборгованості за заробітну плату.
Йому за це нічого не буде?
Йому за це нічого не буде, і він захищений саме цією статтею законом. І крім того, він відновлює свою роботу лише у разі, якщо йому буде виплачено, фактично після попередження виплачена це зарплата, і за весь період, коли він не працював. Тобто він не рахується як такий по закону, що не працює, не виходить на роботу. Йому середня зарплата нараховується, і це створює додатковий захист від невиплати зарплати. І я думаю, що більшість роботодавців, якщо це цикл виробництва якийсь відбувається, будуть не зацікавлені не виплачувати зарплату, оскільки якщо таких буде один працівник, це одне, якщо це багато працівників відмовиться виконувати роботу, ми розуміємо, що зупиниться взагалі виробництво. Тому це додатковий, звичайно, захист для працівника.
Як людина, яка звикла працювати біля відеокамер, я не запитую нічого про відеоспостереження, от, хоча людей це налякає, очевидно.
Але я можу сказати про відеоспостереження. Справа в тому, що дійсно вводиться таке поняття, що право роботодавця проводити відеоспостереження, якщо це необхідно для специфіки відповідного виробництва чи специфіки роботи. І це дуже великий позитив, що це закріплюється в законі. Це має бути відеоспостереження лише, якщо попереджений працівник письмово, обов'язково має бути попереджений роботодавцем про те, що ведеться відео чи якесь інше спостереження. І не має бути порушені особисті якісь права працівника при цьому.
Останнє запитання – це стосовно антидискримінаційних правок.
Антидискримінаційні правки, вони були затверджені, прийняті на засіданні комітету. Остаточна редакція, вона відповідає рекомендаціям, які були і від Міжнародної організації праці, а також Європейській конвенції. Існує вичерпний перелік в остаточній редакції, вичерпний перелік обставин, при яких не можна працівника за якимось ознаками дискримінацію проводити. Крім того, так само, щоб є запобіжники до цього, тобто якщо умови роботи особливі якісь, наприклад, було багато критики, там, наприклад, педагоги, чи є хтось, то, можливо, особливі для цього там якісь критерії додаткові, які можуть відходити від принципів дискримінації.
Завершується час програми. Андрій Павловський, ваш підсумковий коментар.
Хотів би сказати, що от ці дискримінаційні норми щодо сексуальної орієнтації, це добре, що внесли зміни. Але цим відвертають увагу, що там є багато дискримінаційних норм щодо жінок з дітьми. От, зокрема, стаття 55, да? Жінки, що мають дітей віком до 3 років, згідно діючого кодексу законів про працю, їх не можна ставити до роботи в нічну зміну на вихідні святкові дні. А в новій редакції нового трудового кодексу це вже дозволяється. Так само можна, згідно 108 статті нового проєкту, звільняти одиноких матерів. Так, можна звільняти жінок, які мають дітей до 15.
А скажіть, будь ласка, зараз їх на роботу беруть?
На загальних підставах. І що це не
це
як
зробити
прав жінок і дискримінація жінок? Тому треба ще і ці норми вилучити, а не тільки, що стосується сексуальної орієнтації.
Значить, будемо бачити, як проходитиме підготовка і саме проходження в залі.
Ну, це неправдива інформація, яка зараз була озвучена, на жаль.
Другого читання, будемо бачити, як це буде, ми не можемо знати, тому що поки що ці порівняльні таблиці ще не готові. Це була програма «Ваша свобода». Її сьогоднішніми гостями були Андрій Павловський, депутат Верховної Ради попередніх скликань та голова підкомітету Верховної Ради з питань Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Олександр Дроздик. Програму провела Інна Кузнецова. Хочу побажати вам можливостей для праці і задоволення від неї.